Saudara-saudara yang kekasih, di dalam tahun yang baru ini, dengan berkat Tuhan kita dipertemukan kembali. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dengan bacaan dari Yohanes 4 ayat 11-19. Dan satu ayat akan kita baca terambil dari Yohanes 7 ayat 38 yang berbunyi sebagai berikut. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalamnya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara-saudara, air adalah kebutuhan vital hidup manusia. Dalam sejarah tidak sedikit negara berperang dengan negara lainnya karena memperebutkan sumber air. Dalam pembacaan Alkitab dari Yohanes 4, kita mendapati seorang wanita Samaria diperhadapkan dengan Tuhan Yesus dan terlibat dalam pembicaraan. Topik diskusi di sekitar air dan rasa haus. Orang Samaria dalam bacaan kita adalah orang campuran Yahudi dengan bangsa lain. Jadi mereka bukan murni orang Yahudi. Di mata orang Yahudi, orang Samaria dipandang rendah. Suatu hari Yesus melewati daerah Samaria dan sempat berbincang-bincang dengan seorang wanita Samaria di tepi perigi atau sumur. Tuhan Yesus membuka percakapan dengan meminta air. Seolah-olah Yesus bermasalah dengan masalah kebutuhan air minum. Dari percakapan selanjutnya ternyata bahwa wanita Samaria itu yang sebenarnya mempunyai masalah dalam kehidupannya. Wanita ini tidak pernah puas. Ia senantiasa haus. Haus di sini bukan haus akan air minum, tetapi haus seks. Bagaimana kita mengetahuinya? Kita menyimpulkan dari perkawinannya yang telah berganti sampai 5 kali. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa untuk konteks waktu itu? Haus seks adalah salah satu jenis kehausan. Bukan saja ada pada zaman dulu, tetapi juga ada pada zaman sekarang. Haus sejenis ini tidak pernah punah dengan jalannya waktu dan bergantinya zaman. Lebih-lebih rasa haus sejenis ini dirangsang dengan adanya berbagai majalah porno, tontonan video, internet, dan lain sebagainya. Haus seks hadir dalam berbagai tingkat masyarakat, mulai daripada businessman, pejabat, di kalangan masyarakat ekonomi lemah, tidak pita juga di kalangan pelajar. Haus semacam itu kalau dibiarkan tanpa kontrol, maka orang itu akan menjadi budak dari nafsunya sendiri. Kemanusiaan turun derajat menjadi tingkat hewan karena hidup hanya mengikuti naluri insting hawa nafsu. Kuasa dosa dan kuasa kedagingan sangat nyata di sini. Dengan kekuatan manusia sendiri, mereka tidak dapat mengalahkan haus seks ini. Hanya dengan kekuatan Tuhan, manusia dapat menang mengalahkan nafsu yang satu ini. Satu-satunya jalan adalah dengan datang kepada Tuhan Yesus, meminta kekuatan Yesus untuk mengalahkan dosa yang satu ini. Ternyata haus seks bukan satu-satunya dosa yang merusak manusia. Haus ini mempunyai saudara, namanya haus uang, materi, harta. Ini sangat nyata pada zaman ini. Orang mau melakukan apa saja demi uang. Nilai-nilai etika menjadi pudar ketika mereka mengejar uang dan ingin menjadi kaya. Kalau tidak berhati-hati, maka ketamakan akan uang dan materi dapat memasuki hidup kekristenan. Ajaran baru muncul, dibungkus dengan ayat-ayat Alkitab, dan mengajarkan bahwa orang-orang Kristen yang benar, orang Kristen yang diperkenan Tuhan, akan diberkati Tuhan secara berlimpah-limpah. Bagi mereka yang tidak kaya, maka ada dosa-dosa tertentu yang tersembunyi, yang harus dicari, diakui, agar berkat berlimpah dapat dicurahkan kepadanya. Menurut teori ini, orang-orang Kristen yang benar seharusnya adalah orang-orang kaya. Yang dijadikan pola adalah Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Salomo, Ayub. Semuanya ini adalah tokoh-tokoh yang kaya. Tokoh-tokoh lain di Perjanjian Baru tidak dijadikan contoh karena memang mereka tidak kaya. Yesus sendiri lahir di kandang binatang. Yohanes Pembaptis bekerja di padang belantara. Hidupnya berakhir dengan dipancung kepalanya. Petrus tidak kaya. Paulus juga tidak kaya. Tekanan Perjanjian Baru bukan lagi harta dunia, melainkan harta surgawi. Di mana ada hartamu, di situ juga hatimu, kata Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus memperingatkan agar para pengikutnya jangan menjadikan harta yang disebut mamon sebagai ilah. Dikatakan, tidak dapat manusia mempunyai dua tuan, Allah dan mamon. Orang harus memilih Allah atau mamon. Rasul Paulus memperingatkan bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang. Dengan demikian orang-orang Kristen harus dapat mengalahkan haus uang, harta, agar jangan sampai kita diperbudak olehnya. Satu-satunya kekuatan yang dapat mengalahkan hanyalah Tuhan Yesus. Sehingga kita harus memakai kekuatan Tuhan Yesus untuk mengalahkan haus uang dan harta dan segala jenis ketamakan. Tuhan Yesus menawarkan air yang lain untuk memuaskan haus dalam diri wanita Samaria tadi. Dalam Yohanes 4 ayat 13 dikatakan demikian. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Untuk lebih jelasnya ucapan Yesus, kita baca dari Yohanes 7. 37, 38, dan 39. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Kepada wanita Samaria tadi, Tuhan Yesus mengundang agar ia mau percaya kepada Yesus sehingga rasa haus seksnya akan disembuhkan, hidupnya akan diubahkan dari hidup lama menjadi hidup baru. Dengan percaya dan menerima Yesus dalam hidupnya, maka dalam hati wanita tadi akan mengalir air hidup. Roh Kudus akan berdiam dalam hati wanita tadi sehingga menjadi sumber kepuasan dalam hidupnya. Hidup yang diubahkan, itulah tawaran Yesus kepada wanita Samaria. Ucapan Yesus tadi tidak pernah basi. Ini masih relevan bagi manusia masa kini. Yesus menawarkan perubahan dalam hidup. Hidup dalam kekeringan digantikan dengan hidup yang penuh dengan kepuasan surgawi. Banyak manusia modern masa kini yang hidup dalam kegelisahan dan kekeringan rohani. Ternyata ilmu pengetahuan tidak dapat menjawab semua persoalan hidup manusia. Ada banyak rahasia hidup yang tetap tidak terpecahkan. Didapati pula segala kemewahan tidak memberi kepuasan kepada orang-orang kaya. Demikian juga nama tenar dan populer tidak dapat memuaskan jiwa yang berdahaga. Beberapa bintang film terkenal menghabiskan hidupnya dengan bunuh diri. Alasannya sederhana, karena mereka tidak mendapatkan kepuasan dari ketenarannya. Mereka tidak mendapat kepuasannya dari harta mereka yang berlimpah. dalam situasi seperti itu. Mereka yang masih bertahan hidup, yaitu bintang-bintang film tenar ataupun musisi terkenal tingkat dunia, mulai mengalihkan perhatian mereka ke dunia timur. Mereka pergi untuk mencari guru rohani. Mereka belajar meditasi dan pelajaran-pelajaran rohani dari guru-guru dari dunia timur. Jiwa mereka haus. Mereka rindu mencari kepuasan rohani. Disinilah letak dilema orang barat khususnya. Mereka menjadi sekuler, menomorsatukan rasio, mengenyahkan Allah Alkitab dari perbendaharaan hidup mereka. Cerita-cerita Alkitab dikatakan sebagai dongeng, sehingga sepantasnya ditinggalkan saja. Mereka mencoba hidup tanpa Allah. Mereka merasa tidak memerlukan Allah dalam hidup mereka dan keluarga mereka. Tidak lama kemudian dalam situasinya, mereka merasa kosong dalam hidup mereka. Ada sesuatu yang kurang. Jiwa mereka merana. Dalam rangka penguasaan rohani, mereka memalingkan diri ke dunia timur tadi dengan belajar segala ilmu-ilmu rohani. Dalam rangka mencari bimbingan hidup, mereka juga tidak segan-segan mencari dukun atau istilah populernya disebut psychic, pembaca nasib. Sehubungan dengan adanya kehausan dalam bidang rohani, karena adanya kebutuhan ini, maka gereja-gereja secara tradisional mengadakan kebaktian-kebaktian kebangunan rohani seperti yang telah kita kenal bersama. Kebaktian model ini diadakan bukan pada hari Minggu. Kebaktian ini dikemas demikian rupa sehingga kepuasan rohani yang hadir coba diberi pemuasannya. Kemudian di luar gereja, banyak pihak juga menawarkan apa yang disebut spiritualitas. Retreat pada waktu weekend diselenggarakan. Intinya manusia modern diajak untuk meninggalkan kesibukan dunia. Kembali kepada pertanyaan hidup. Untuk apa hidup ini? Mereka merenung dan merenung mengenai arti hidup. Yang lainnya coba membebaskan diri dari rasa bersalah masa lalu. Yang lainnya lagi mencoba membereskan hidup rumah tangga yang penuh persoalan. Kemudian metode yang dipakai bermacam-macam. Ada ilmu timur, ada ilmu jiwa. Lahir berbagai nama spiritualitas seperti Jungian Spirituality. Spiritualitas memakai metode Jung, ahli ilmu jiwa. Di sini ilmu jiwa dipakai semaksimal mungkin untuk memuaskan rohani yang kosong dan kering. Dalam bidang spiritualitas, gereja juga tidak ketinggalan menawarkan spiritualitas Kristen yang berusaha untuk mengolah hidup rohani. Metode zaman dulu dari bapak-bapak gereja digali kembali, sehingga dikenal metode Augustinian Spirituality, Ignatian Spirituality, Franciscan Spirituality, Reform Spirituality, dan terakhir, Charismatic Spirituality. Dalam bidang spiritualitas Kristen atau olah rohani ini, ada tiga metode besar. Metode yang pertama dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Tujuan dari spiritualitas ini adalah persatuan dengan Allah. Manusia individu terserap dan tenggelam dalam Allah. Hasil dari persatuan ini dapat diharapkan menghasilkan kasih kepada sesama dan kesetiaan mengikut Kristus. Metode kedua lebih alkitabiah. Tujuan di sini juga persatuan dengan Allah, tetapi lebih berfokus kepada Yesus, Allah yang telah menjadi manusia. Metode ini dirumuskan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 3:10 yang berbunyi, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Metode ketiga, tujuan di sini juga persatuan dengan Allah, tetapi lebih berfokus kepada Roh Kudus. Orang merindukan dipenuhi Roh Kudus, disertai bahasa roh. Dalam metode ketiga ini banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan, karena orang asik dengan mimpi-mimpi sendiri yang dikatakan sebagai dari roh, dan asik dengan suara Tuhan, tetapi tidak jarang hanya suara dari jiwanya saja. Metode yang paling aman adalah metode tengah, yaitu metode Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia, yaitu Kristus, dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dengan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, sehingga aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Orang Kristen yang telah lahir baru, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kepercayaan ini harus dikembangkan melalui pendalaman Alkitab, agar makin mengenal siapakah Bapa, siapakah Anak, siapa Roh Kudus, dan apa yang telah dikerjakannya bagi manusia, bagi dunia, dan apakah rencana Allah bagi kita manusia dan dunia, masa kini dan masa yang akan datang. Tanpa pendalaman Alkitab, kita akan menjadi orang yang miskin pengetahuan Alkitab, menjadi orang Kristen yang tidak bertumbuh dalam pengetahuan Kristen kita. Tetapi itu semua belum cukup, karena bukan akal budi kita saja yang perlu dikonsumsi dengan pengenalan firman Allah. Jiwa kita perlu diisi dengan pergaulan dengan Allah. Pergaulan dengan Allah terjadi melalui saat-saat yang teduh. Kita meninggalkan semua kesibukan dunia. Kita tinggalkan segala persoalan yang mengganggu. Kita menenggelamkan diri di hadapan hadirat Allah. Mengalami damai sejahtera yang tidak dapat dilukiskan kata-kata. Dan mengalami kepenuhan sukacita Tuhan. Ini kiranya dapat dicapai melalui kehidupan doa yang tekun, intensif, taat, dan penuh kerinduan akan hadirat Allah. Kiranya itu semua boleh kita alami, sehingga jiwa kita dipuaskan, jiwa kita disegarkan, dan kita dikuatkan untuk menghadapi hidup dengan berbagai tantangannya. Hanya Yesus yang dapat mengisi dan memuaskan jiwa manusia. Dialah air hidup yang membersihkan dosa dan hawa nafsu dunia. Dialah yang memberi kesegaran jiwa, rohani, dan hidup kita. Yesus adalah jawaban bagi hidup manusia masa modern. Hanya Yesus menjadi keperluan mutlak bagi kita sekalian untuk hidup kini dan hidup yang kekal. Bagi yang belum mengambil keputusan, tunggu apa lagi? Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sekarang ini juga. Fasilitas untuk menikmati kepuasan air hidup mulai dibukakan untuk Anda. Bagi yang sudah Kristen, mari kita dalami, alami, dan nikmati hidup dalam Yesus. Alami damai sejahteranya, alami sukacitanya, dan alami kekuatan dari Dia. Amin. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Ya Tuhan yang Bapa kami ucapkan syukur boleh memasuki minggu kedua tahun baru ini. Kami dibekali kembali dengan siraman firman Tuhan. Firman-Mu mengingatkan bahwa sumber segala kepuasan hanya ada dalam Yesus Kristus. Semua yang lain yang ada di dunia ini tidak dapat memuaskan jiwa kami. Bagi saudara-saudara yang belum menerima Yesus sebagai Juru Selamat, kami berdoa agar mereka tidak ragu lagi untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan sumber kepuasan hidup mereka. Bagi saudara-saudara Kristen lainnya, hamba-Mu berdoa agar mereka makin berakar teguh di dalam Yesus, sehingga Yesus menjadi sumber kekuatan menjalani hidup di tahun 2017 ini, dan sekaligus menjadi sumber kepuasan dan sukacita. Ya Bapa, dengar dan kabulkan doa kami, yang kami mohonkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.